Selamat datang kembali di podcast Hasana Ketersinggungan Nusantara, episode yang keberapa nih? Kesembilan, di awal November yang ceria ini, mantap. Dan podcast ini tentu saja berisi hal-hal yang bisa membuat Anda tersinggung, ya. Jadi silahkan dilanjutkan kalau Anda ingin menguji level kesabaran Anda. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga bahagia, semoga barokah. Tentu saja, ya kan? Harus itu. Dan media sosial sekali lagi ya menjadi tempat yang bagus untuk mencari konten untuk podcast ini ya. Karena di media sosial kita tidak akan bisa memprediksi apa yang kita posting itu akan mendapat tanggapan seperti apa. Ya, mungkin ada yang senang dengan postingan kita, ada yang mungkin tidak suka dengan status kita. Mungkin ada yang benci dengan Insta story kita. Ya mau gimana ya? Tabiat manusia itu dibilang enggak suka ya, tapi tetap diomongin. Aduh, parah. Dan terakhir ya, yang lagi rame dalam beberapa 2-3 hari terakhir ini adalah tentang Instastory ya. Susah banget nyebutnya. Instastory seorang istri ya, yang rame menggunakan diksi layangan putus gitu ya. Apalagi kalau bukan isu poligami ya, aduh. Tapi kalau dibaca ya, sebenarnya kemarin itu dibaca instastorynya, itu sebenarnya bukan poligami sih, itu namanya selingkuh. Iya. Gimana ya? Itu berdasarkan instastorynya lo ya, ya nggak tahu yang benarnya kayak apa. Cuman isu tentang poligami nih dari beberapa tahun terakhir tuh naik turun gitu isunya di Indonesia. Ramai hilang, ramai lagi hilang. Kayak nunggu triggernya aja sih. Siapa yang melakukan gitu. Nah, cuman memang kalau kita sudah sama tahu ya praktik poligami di Indonesia itu ada. Cuman yang terekspos ya tentu saja misalnya orang public figure atau orang yang cukup punya apa ya nama ya, praktek sebenarnya sendiri di bawah ya di masyarakat yang biasa mungkin ada juga, cuma nggak terekspos gitu. Yang paling fresh tentang poligami adalah salah satu anggota DPR yang baru saja dilantik. Sebentar, ingat dulu namanya. Aku ingat tuh namanya. Kenapa aku ingat itu? Karena panutan wannabe. Dia itu waktu pelantikan anggota DPR, dia bawa 3 istrinya gitu ke acara pelantikannya. Sebentar, namanya Laura Fadil. Iya, Laura Fadil. Yakin aku benar itu namanya. Jadi kan dia bawa 3 istrinya ke pelantikan gitu kan, dan kita rame gitu kan. Jadi saja aku enggak terlalu peduli ya. Karena itu kehidupan pribadinya orang, dia istrinya beberapa ya terserah dia kan gitu kan. Selama apa? Sesuai dengan aturan yang berlaku ya. Silakan saja gitu kan. Cuman memang yang menarik adalah ketika kita gitu kan, waktu isu sebelumnya kita protes tentang RKUHP yang secara umum itu mengganggu ranah privat kita, ya kan? Terus ketika kita melihat Pak Fadil gitu kan datang dengan 3 istrinya gitu kan, dan kita mengomentari dengan sinis gitu. Kayak ironi aja, kita memperjuangkan negara apa, kita nggak mempermasalahkan ranah privat, tapi kita mempermasalahkan ranah privat orang lain gitu. Lucu sih ya. Ya udah gitu, kalau kita memang sama-sama berjuang, pokoknya negara nggak, jangan campur ranah privat, bahkan bukan sudah senegara sih, sesama manusia tuh ya, jangan mempermasalahkan atau apa ya, protes sama ranah privat orang lain ya. Ya udah, kita jangan standar ganda, intinya itu gitu. Ah, kembali lagi deh ke isu poligami ya. Jujur kalau kayak bilang tadi, kalau ada orang poligami gue tuh enggak yang sinis atau apa ya sama orang poligami. Cuman sampai sekarang ya, kalau menurut pandangan pribadi tuh. Ini pandangan pribadi ya. Aku enggak mau bahas pandangan misalnya dari pandangan agama. Ya punya ilmunya sih, tapi enggak terlalu banyak ya. Yang dijadikan dasar misalnya agama itu kan ya hadis Nabi ya. Kemudian belum lagi kalau kita lihat sama sudut pandang dari apa, pemerhati perempuan gitu kan, lain lagi tuh pasti kan, yang perhatian sama kesetaraan gender pasti lain lagi gitu. Tapi yang menarik gitu ya, yang menarik ini sampai sekarang aku tuh belum ngerti konsep poligami itu apa sih. Kalau konsep yang aku maksud ini kan bukan konsep yang ibaratnya gini loh. Kalau orang bilang, kalau konsep poligami itu berarti itu bisa dari lebih daripada satu. Tapi masa enggak, masa sederhana itu sih gitu. Nah, ya. Kenapa aku bilang aku enggak ngerti konsepnya gitu kan? Kalau kita hitung-hitungan kuantitas gitu ya. Hitung-hitungan kuantitas, saya nggak punya data seluruh Indonesia ya, saya punya, cuma punya data di kota kita aja gitu ya, kota saya pribadi gitu. Data terakhir tuh laki-laki itu lebih banyak loh daripada perempuan di kota ini ya, nggak tahu dari kota lain gitu. Nah, kalau ngomongin kuantitas aja, selit. Kalau laki-laki lebih banyak daripada perempuan gitu kan, gimana caranya seorang laki-laki berpikir dengan optimisnya bisa mendapatkan pasangan lebih daripada satu gitu. Jatuh-jatuhnya kan, kok dapat pasangan ya mungkin yang sudah berpasangan gitu, alias istrinya orang gitu. Dari segi kuantitas aja gitu lah, sangat tidak memungkinkan gitu. Jika jumlah laki-laki lebih banyak daripada perempuan, ya. Mungkin di daerah yang perempuannya banyak ya, bisa aja praktik poligami nggak ada gitu kan. Misalnya di mana ya, saya pernah baca itu di Rusia gitu kan, karena populasi perempuannya lebih banyak, ya perempuan di sana rela gitu mencari pasangan sampai ke luar negeri loh. Wah, gila gak tuh? Ya. Anjir, ngomongin pasangan yang berbicara oleh orang yang tidak punya pasangan. Sedih banget. Aduh. Itu ya, dari segi kuantitas aja ya. Itu sudah membuat aku berpikir ini kayaknya itu nggak mungkin gitu kan, nggak mungkin gitu, susah banget. Dari sisi pemahaman agama ke pribadi ya, aku merasa orang yang mampu berpoligami ini adalah, sekali lagi ya, ini pendapat, bukan pendapat ya, pemahaman tentang poligami dari agama yang kuyakini, bahwa orang yang berpoligami ini adalah orang yang sudah beres semua sunnah nabinya ya, sudah beres semua sunnah rasul ya. Dari sekian banyak ya, ajaran Nabi, suri tauladan Nabi Rasulullah. Ya kan? Yang dipilih adalah poligami sebagai apa? Life goal. Makanya ya, aku berpikiran yang baik bahwa orang yang berpoligami dia sudah beres semua, semua amalannya Nabi udah dilakuin sama dia, semua sunahnya Nabi udah dilakuin, yang belum tuh tinggal poligami. Ya gitu. Jadi bagi kalian di sana yang sudah beristri gitu kan, terbesit aja pikiran kalian gitu kan, mau berpoligami. Ingat ini kata-kataku ini. Ya. Tuntasin dulu semuanya. Ya, tuntasin dulu semuanya. Ajarannya Nabi, sunah-sunahnya Nabi ya. Dan tinggalin tuh poligami di nomor yang terakhir. Gitu. Artinya itu kayak pilihan terakhir gitu kan. Aduh. Ya, tapi kita berprasangka baik aja, mungkin tinggal itu gitu ya yang belum dilakuin. Karena kalau itu tidak apa namanya, bukan alasannya bukan yang itu, ya jatuh-jatuhnya ya siap-siap aja kan di hanya pembenaran terhadap apa ya, naluri alam ya, ya kan, pemenuhan kebutuhan batin semata gitu kan. Ya, apalagi tuduhan orang pasti jatuhnya ke situ gitu kan. Dari sekian banyak memang ya pergaulan teman-teman mungkin. Aku belum menemukan satupun perempuan yang rela sih di poligami di lingkungannya orang-orang yang pernah. Tapi pernah dulu di salah satu liputan apa ya? Pernah lihat gitu bahwa di kota besar situ di daerah Jakarta atau Bekasi gitu ya, itu kayak udah ada komunitasnya gitu, komunitas poligami gitu kan, komunitas poligami, dan komunitas itu bikin pertemuan gitu, dan di situ di forum itu tersedia available gitu kan, pria-pria yang siap untuk berpoligami dan perempuan-perempuan yang siap untuk dijadikan istri kedua, ketiga, dan keempat gitu kan. Bahkan yang cukup apa ya, membuat terkejut nggak juga sih, menarik ya. Ada salah satu istri gitu yang sengaja datang ke forum itu dan dia menyatakan bahwa dia sedang mencarikan ratu kedua untuk suaminya. Waduh, mantap. Aduh. Bapakku tuh pernah bilang ya. Berdasarkan hadis Nabi itu, orang itu katanya, ini bapakku loh ya, bapakku tuh penghulu loh, bahwa kalau poligami itu adalah kondisi darurat gitu. Nah, daruratnya apa? Orang itu cuma membaca sampai kata-kata empat gitu, tidak melanjutkan kata berikutnya ya, itu adalah jika engkau ragu untuk berlaku adil maka cukuplah satu. Nah kan itu ya, definisi adil tuh yang kayak apa sih gitu kan, itu bilang apa aku. Jadi benar-benar kondisi darurat gitu, dan menurut bapak gitu ya, orang lupa esensi poligami yang dilakukan oleh Rasulullah gitu. Rasulullah berpoligami tidak hanya untuk menikah saja gitu kan, enggak, ada tujuan-tujuannya. Salah satunya yaitu mendukung dakwah-dakwahnya Rasul, ya kan. Kemudian janda-janda fisabilillah gitu kan. Nah, ya itu yang nggak dilihat sama orang-orang yang menjalankan apa poligami ini. Nah itu pandangannya bapak aku loh ya, sekali lagi itu pandangan bapak aku gitu. Tapi apa ya, ya seperti yang gue bilang tadi, jujur aja aku nggak terlalu terganggu ya kalau pejabat publik ya. Kalau pejabat publik mau poligami bisa kan sebenarnya itu. Cuman yang salah satu yang ku tahu itu syaratnya harus apa ya, punya izin ya dari istri ya. Dan itu pun harus jelas alasannya apa gitu kan. Mungkin ya si istri itu punya penyakit gitu kan, yang dengan penyakitnya itu dia sudah tidak mampu lagi untuk memberikan layanan ke suaminya ya, nafkah batin lah istilahnya kayak gitu. Nah itu, tapi kalau si istri sehat gitu kan, saya rasa gak ada alasannya untuk berpoligami gitu kan. Nah tapi yang menarik memang kalau poligami dilakukan pejabat publik sih, emang kayak apa gitu. Jadi pro kontra terus gitu kan. Jadi pro kontra terus gitu. Jujur aja nih, mungkin teman-teman yang perempuan bisa share nanti pandangannya terhadap poligami. Karena aku bilang tadi aku belum nemu ini perempuan ya di lingkungan pertemananku ya yang setuju dengan konsep poligami. Makanya aku bilang untuk perempuan-perempuan yang masih apa ya, berpikiran waras ya, tidak mau dipoligami, aku berdiri nih di sampingmu. Mantap. Itu. Lanjut ya di liputan tentang yang tadi, komunitas di poligami itu. Mungkin ada analisa aku begini nih. Selain kepercayaan, nggak mau ngomongin kepercayaan. Kalau salah satu statementnya, ibu-ibu yang mencarikan ratu kedua ke suaminya itu adalah bahwa apa ya, katakanlah intinya itu dia mengatakan bahwa ridhonya Allah itu ridhonya suami gitu kan. Intinya kalau udah keyakin agak sulit sih mungkin. Nah cuman masalahnya kalau keyakin ini, apakah dia benar-benar mendapatkan itu berdasarkan dalil-dalil itu ya, terutama ya memang dia dapat sendiri atau justru mendapatkan dari sang suami gitu kan. Ibaratnya kayak apa ya, dicekoki gitu kan pemahaman itu terus gitu kan. Artinya kita harus melihat sih dari dua sisi. Dan di segmen berikutnya juga ada salah satu perempuan yang minta cerai kepada suaminya karena suaminya izin untuk poligami. Dan dia mengatakan satu statement yang menurut saya bagus gitu kan. Apakah tidak ada cara lain gitu kan untuk mencapai surga hanya dengan dimadu gitu. Super sekali itu. Makanya saya bilang tadi gitu kan, bahwa yang melakukan praktik poligami ini adalah mereka yang seharusnya sudah beres semua. Udah beres semua sunnah-sunnah rasul, tinggal itu aja yang belum lagi dibuat. Aduh. Wah, jadi itu ya. Berapa alasan sudah itu? Dua ya alasan. Sampai sekarang aku belum mengerti konsep poligami. Yang pertama kuantitas yang tidak mendukung ya kan. Yang kedua adalah ya tentang keyakinan gitu kan. Keyakinan. Karena keyakinan itu beda-beda. Dia yang keyakinannya lain, kita lain, aku lain, ya. Kaum juga mungkin lain. Itu yang ketiga ya. Yang kedua. Terus yang ketiga adalah tatanan sosial sih menurut saya. Banyak kalau kita tanya ke pemerhati-pemerhati kesetaraan gender, ya tentu saja kebanyakan sih ya mereka menolak ya praktek-praktek poligami karena itu bisa tidak mendukung, artinya justru mendegradasi perjuangan kesetaraan gender di Indonesia terutama gitu. Dan kembali ya ke kasus yang bukan kasus sih, nggak pergi diulang kasus instastory seorang perempuan ya yang di apa namanya yang bikin instastory dia sharing dan itu rame banget loh karena udah di capture terus diposting di akun fanbase di Twitter gitu kan. Ya sebenarnya kalau kasusnya yang rame itu kasus lagi, terus instastory yang rame tentang layangan putus itu, ya itu sebenarnya bukan poligami, itu hitungannya sudah selingkuh coy. Singkatnya si suami diam-diam pergi honeymoon kemana gitu, ke luar negeri gitu selama 10 hari gak pulang gitu, ternyata udah nikah diam-diam gitu kan. Gila gitu. Dan di akhir story-nya si istri pertama gitu mengungkapkan bahwa sudah keluar putusan pengadilan, bahwa mereka sudah bercerai, sedih, lega, bercampur aduk, katanya seperti itulah kayak gitu. Dan dia mengibaratkan seperti kaki yang terluka parah tidak bisa sembuh, mau tidak mau harus diamputasi supaya infeksinya tidak menjalar gitu. Bagi pribadi dari dulu punya prinsip bahwa jangan menggantungkan kebahagiaan kita dengan orang lain ya. Termasuk pasangan kita sendiri ya. Ulangi ya, jangan pernah menggantungkan kebahagiaan kita kepada orang lain. Baru ingat ngomongnya. Tadi kan yang nggak paham konsep poligami itu kan alasanku kan ada dua ya. Yang pertama tentang kuantitas, yang ketiga adalah keyakinan, dan yang terakhir nih mau ingat ya. Tadi lupa beneran. Apa? Sudut pandang dari tatanan sosial tadi kan. Aku baru ingat tadi sudah sebut tatanan sosial. Yaitu adalah kita harus mengubah mindset ya, tentang kesetaraan gender, bahwa setiap perempuan ya, harus mandiri ya. Ingat tuh, setiap perempuan tuh harus mandiri ya. Mandiri dalam hal apa? Iya, apa bu? Gitu nah. Mandiri terutama bisa menentukan yang mana buat kau bahagia, mana yang enggak gitu kan. Mandiri dalam hal finansial. Kenapa hal itu penting? Ketika seorang perempuan mandiri, dia enggak pernah takut gitu. Sekali lagi, dia akan enggak pernah takut kehilangan ya, apapun ya, termasuk pasangannya yang katakanlah mungkin suatu saat nanti berpindah haluan ya kan? Ini berlaku ya buat laki-laki maupun perempuan ya. Karena kita percaya bahwa kebahagiaan kita itu nggak ditentuin sama orang lain. Tuh pegang tuh. Ya, jangan pernah menggantungkan kebahagiaan kita ya, kebahagiaanmu dengan orang lain. Karena kalau gue gantungkan sama orang lain, siap-siap lah kecewa apa pasti. Kalau dilihat ya dari tatanan sosial, perempuan-perempuan ya, yang mau ya dipoligami, misalnya nih tiga istrinya si anggota DPR Laura Fadil tuh, terus kita dengan sok taunya berkomentar ya, yang salah tuh bukan poligaminya gitu kan, toh kalau benar-benar dikasih izin, tahu sama tahu, saling pengertian, ya nggak apa-apa gitu kan. Istrinya toh juga nggak keberatan. Waduh, wahai kalian yang pernah atau yang punya pemikiran seperti itu, ya. Sedalam apa sih isi hati perempuan? Dalam, bahkan gua nggak tahu isi yang sebenarnya, saking dalamnya gitu kan. Kok mungkin hanya bisa mendengar apa yang keluar dari mulutnya, ya. Jadi jangan kau mengambil kesimpulan bahwa kehidupan seseorang itu bahagia begini, tidak bahagia, entah dia poligami, entah enggak gitu kan. Ya, yang enggak poligami belum tentu juga bahagia. Yang poligami ya belum tentu juga bahagia, bisa juga bisa enggak gitu kan. Aduh, mohon, jangan ya mengambil kesimpulan terhadap urusan privat orang, intinya kayak gitu. Ya. Ya kita nggak tahu gitu kan isi hati yang sebenarnya gitu. Makanya aku apa ya, pengen sih sebenarnya, pengen punya circle yang ngedukung poligami, terutama perempuan gitu kan. Soalnya aku pengen juga punya pandangan yang lain, tapi kalau sampai sekarang aku bilang tadi aku nggak punya circle gitu perempuan. Rata-rata circle pertemanan gitu ya mereka nggak mau dipoligami, menolak poligami, intinya kayak gitu. Nah, ya biasanya memang praktek itu bisa terjadi kalau perempuannya apa ya, perempuannya nggak mandiri menurutku. Artinya banyak pertimbangan. Ya, misalnya kalau dia menolak dipoligami, pilihannya kan bertahan atau bercerai. Mungkin kalau misalnya bercerai, memikirkan bagaimana cara menghidupi anak-anak misalnya banyak, ya kan? Dan kalau seandainya mandiri, kan, nggak takut gitu kan? Aku sendiri bisa menghidupi anak-anak, kayak gitu. Misalnya, ya, jadi kalau dari tatanan sosial ya memang kayak gitu. Ada yang belum mandiri, ada yang mandiri. Tapi kuncinya satu sih. Kenapa kulang-ulang? Karena poin podcast malam hari ini tuh malam hari lagi. Ya terserah kalian mau, karena aku ngerekodnya malam. Terserah kalian dengerinnya kapan itu. Poinnya adalah jangan pernah menggantungkan kebahagiaan kalian di orang lain, supaya suatu saat ya, dia pergi ataupun dia apa gitu mengucapkan poligami gitu, kalian nggak takut gitu kan, biasa aja gitu, nggak takut gitu. Dan itu aja dulu mungkin ya, 28 menit karena saya selalu target 30 menit saja untuk podcast pada kesempatan kali ini. Sekali lagi silahkan kirim email ya di apa yang namanya, hasanahketersinggungan@gmail.com ya. Silahkan kirim email misalnya kalian punya pertanyaan atau pengen diskusi, nanti pertanyaannya bisa saya bahas di episode berikutnya tentang apapun. Atau silakan aja ke anchor.com untuk kirim pesan suara ya. Jika tidak ingin melalui email untuk kita bisa berinteraksi, silakan kirim tanggapan kalian terhadap podcast ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.